Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 15-avgust seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Ukraina Shimoliy Koreyaga raketa texnologiyalari yetkazib bergani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Shimoliy Koreya 15-avgust kuni o'z armiyasini jangovar tayyorgarlik holatiga keltirdi. Toshkentda 14-avgustdan boshlab naqd pul yechib olish mumkin bo'lgan bankomatlar ishlay boshladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Bizning to'lqinlarimizda biz bilan birga bo'ling. Ukraina Shimoliy Koreyaga raketa texnologiyalari yetkazib bergani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor etdi. New York Times gazetasi 14-avgust kuni ekspertlarga tayangan holda Shimoliy Koreya ballistik raketalarni ishlab chiqarish uchun texnologiyalarni Ukrainaning Yuzhmash zavodidan sotib olgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida xabar bergan edi. Ukraina Xavfsizlik va Mudofaa Kengashi kotibi Aleksandr Turchinov 14-avgust kuni bu xabarni rasman inkor etar ekan, bu ma'lumot Ukrainaga qarshi Rossiya maxsus xizmatlari tomonidan uyushtirilgan kampaniyadir deb bildirdi. Shimoliy Koreya 15-avgust kuni o'z armiyasini jangovar tayyorgarlik holatiga keltirdi. Ayni paytda Pxenyan rasmiylari AQSh hududiga raketa zarbalari berish g'oyasidan tiyilishlarini ma'lum qildilar. 14-avgust kuni AQSh mudofaa vaziri raketa zarbalari bilan tahdid qilish Kim Chen In rejimini yo'q qiluvchi urushga sabab bo'lishidan ogohlantirgan edi. AQSh vitse-prezidenti Mike Pence 14-avgustda Kolumbiyaning Kartaxen shahrida jurnalistlar bilan uchrashar ekan, Shimoliy Koreya masalasiga ham e'tibor qaratdi.
Made it clear early this year that the era of strategic patience is over. The United States
AQSh prezidenti Tramp yil boshidayoq strategik toqat davri yakunlangani to'g'risida aniq mujda yo'lladi. Qo'shma Shtatlar barcha variantlarni ko'rib chiqmoqda. Biz mintaqadagi va Xitoydagi ittifoqchilarimizning Shimoliy Koreyani misli ko'rilmagan darajada iqtisodiy hamda diplomatik kamal qilish bo'yicha harakatlarini birlashtiramiz, dedi Mike Pence. Pokiston 14-avgustda mustaqillikning 70 yilligini tantanali tarzda nishonladi. Pokiston mustaqilligining 70 yilligi korrupsiyada ayblanib, Oliy sud tomonidan ishdan olingan sobiq bosh vazir Navoz Sharif mamlakatdagi o'z ta'siri susaymaganini hukumatga namoyish etish maqsadida viloyatlarga siyosiy yurish o'tkazayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Prezident Mamnun Husayn bu to'g'rida gapirar ekan:
"Vatani aziz ko aaj jin challenge'on ka samna hai, inke peshe nazar zaruri hai."
Bugungi kunda mamlakatimiz duch kelayotgan muammolardan kelib chiqib aytishi mumkinki, bu muammolarni biz ehtiroslarga berilmasdan xolis va adolatli hal etishimiz lozim, deb aytdi. Britaniya mustamlakasi bo'lgan Pokiston 1947-yilda o'z mustaqilligini e'lon qilgan edi. Toshkentda 14-avgustdan boshlab naqd pul yechib olish mumkin bo'lgan bankomatlar ishlay boshladi. Xabarlarda aytilishicha, dastlabki 3 bankomat Oloy, Yunusobod va Qo'yliq bozorlariga o'rnatildi. Jurnalistlar mazkur bankomatlardan aholi plastik orqali naqd pul yechib olayotganiga guvoh bo'lganlar. Joriy tartibga ko'ra bitta karta bilan bir kunda faqat 100 ming so'mdan ko'p bo'lmagan miqdorda pul yechib olish mumkin. Kun davomida bankomatlardan ikkinchi marta pul yechib olish imkoniyati berilmaydi. Bankomatlar 10 ming, 5 ming va 1000 so'mliklar bilan to'ldirilgan. O'zbekiston Adliya vaziri lavozimiga Prezident Mirziyoyev qarori bilan Ruslanbek Davletov tayinlandi. Nashrning yozishicha, Adliya vaziri sifatida 2015-yildan beri ishlab kelayotgan Muzaraf Ikromov hisob palatasi rahbar bo'lgan. 1980-yili Xorazm viloyati Shovot tumanida tug'ilgan Ruslanbek Davletov shu yil yanvarida prezident davlat maslahatchisining jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlashni nazorat qilish va muvofiqlashtirish bo'yicha o'rinbosar etib tayinlangandi. Rossiyaning Vladivostok shahrida O'zbekistonning bosh konsulxonasi tashkil etiladi. TASSning 14-avgust kuni xabar berishicha, bu boradagi farmoyishni bosh vazir Dmitriy Medvedev imzoladi. Iyul oyida prezident Mirziyoyev Sankt-Peterburgda 2 oy ichida O'zbekiston bosh konsulxonasi tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. 28-iyunda Yekaterinburg shahrida bosh konsulxona tashkil etilishiga Rossiya hukumati rozilik bildirgani xabar qilingan. Shuningdek, Qozon, Rostov shaharlarida hamda Qozog'istonning Olmaota shahrida ham O'zbekiston konsulxonalarini ochish rejalashtirilmoqda. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Assalomu Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda O'zbekistonda kelgusi haftada 50 ming so'mlik yangi kupyura chiqariladi. O'zbekiston qamoqxonalari o'zini o'zi ta'minlashga o'tadi.
Har bir koloniyada bir xillarda yer bor, bir xillari ish zavodlari bor. Mana mashib puliga o'zini ta'minlay oladi.
Mirziyoyevning to'ylarni isloq qilish chaqirig'i to'y biznesiga salbiy ta'sir qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident Mirziyoyev 11 avgustda imzolagan qarorda ichki ishlar idoralarining ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazoni o'tash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish choralari belgilab berildi. Jazoni o'tash muassasalarini bosqichma-bosqich byudjet ta'minotidan o'zini o'zi ta'minlashga o'tkazish qarorda belgilab qo'yilgan choralardandir. Qarorning 7-moddasida uqtirilishicha 2023-yilning 1-yanvarigacha jazo o'tash muassasalari barcha soliqlardan ozod qilinadi. Keyingi moddaga ko'ra, 2018-22-yillarda jazo o'tash muassasalarining kapital qurilishi va ularni rekonstruksiya qilish dasturi qabul qilinadi. Prezident qarori jazo o'tash muassasalari qoshidagi ishlab chiqarish korxonalari yoki qishloq xo'jalik maydonlarining kelgusida kafolatli ish bilan ta'minlanishiga qonuniy asos bo'lishi mumkin. Qarorda shuningdek ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan jazo o'tash muassasalari kommunal xarajatlarining ba'zi turlarini 2019-yildan boshlab o'z hisobidan to'lashi belgilab qo'yilgan. Istiqbolda esa ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan jazo o'tash muassasalarining ba'zilarini davlat byudjeti tomonidan moliyalashtirish to'xtatiladi. Ular to'laligicha o'zlarini o'zlari ta'minlashi lozim bo'ladi. Prezident qarorining biz o'rganayotgan bandlarini nazarda tutar ekan, yillardan buyon O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyatni o'rganib kelayotgan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov, bu allaqachon qabul qilinishi kerak bo'lgan qarordir dedi.
Har bir koloniyada bir xillarda bir necha gektar yer bor, bir xillari ish zavodlari bor, sement zavodlari bor, chorva bilan shug'ullanadiganlar bor. Mana mashib puliga bular o'zini ta'minlay oladi,
dedi Surat Ikromov. Uning fikricha, har bir jazo o'tash muassasasi o'z korxonasi hisobidan o'zini o'zi ta'minlashi mumkin, lekin shu paytgacha bu tizimda tomir otgan korrupsiya tufayli jazo o'tash muassasalari davlat byudjeti zimmasida bo'lib kelayotgan edi. Surat Ikromovning aytishicha, jazo o'tash tizimidagi korrupsionerlar mahbuslarning ham ish haqini to'liq to'lamay kelgan. Bundan 2 yil muqaddam 48-chi manzil koloniyada jazo o'tagan Isroil ismli mahbus bilan bog'liq voqeani eslar ekan, Surat Ikromov bunday dedi.
Bilasizmi, oyiga 5 ming so'm pul to'latgan. Biz o'shani ko'targanimizdan keyin to'g'ri faqat o'sha odamga, o'sha mahbusga darrov 50 ming o'sha hisob raqamiga pul o'tkazgan.
Prezident qarorida jazo o'tash muassasalarini o'zini o'zi ta'minlash haqida so'z borgan, lekin masalaning inson huquqlari himoyachisi aytayotgan jihati to'g'risida so'z yo'q. Chunki, deydi Surat Ikromov, bu masalalar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijro kodeksida batafsil tushuntirilgan. Masalan, kodeksning mahkumlar mehnatiga haq to'lashga doir 92-moddasida bunday deyilgan: ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslar mehnatiga mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq haq to'lanadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Mirziyoyev chaqiriqlari to'y industriyasiga zarar berdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent to'ylardagi raqslarni sahnalashtiradigan 36 yashar Temur Ozodlik bilan suhbatda boshqa ish qidirayotganini aytdi. Unga ko'ra, O'zbekiston prezidentining to'ylarni tartibga solish haqidagi chaqirig'idan keyin bir nechta to'yxona uning xizmatidan voz kechgan, vals raqsi o'rganish bo'yicha 10 ga yaqin buyurtma bekor bo'lgan. Temur kelin va kuyovga vals va boshqa xorijiy raqslarni soatiga 50 ming so'm olib o'qitib keladi. Shuningdek, Temur rahbarligidagi raqqosalar guruhi to'ylarga shou balet xizmatini ko'rsatadi. Hozircha guruhim bilan Chimkentga borib ishlab turaman. Aksil to'y kompaniyasi o'tib ketguncha kutib turaman.